Mary Spolevoj, příběh opravdového člověka. Část 8. Kočičky odnesly, ale hůř bylo zbavit se tíživých myšlenek. Co řekne Olga, až se doví, že je bez nohy? Odejde? Zapomene? Vyškrtne ho ze svého života? Celá Alexejova bytost se proti tomu spírá. Ne, není taková, neodhodí ho, neodvrátí se, ale to bude ještě horší. Představoval si, jak se děvče ze šlechetnosti provdá za něho, beznohého, jak kvůli němu zanechá plánu na studie na technice, zapřáhne se do chomoutu zaměstnání, aby uživila sebe, muže invalidu a snad, kdo ví, možná i děti. Má právo přijmout takovou oběť. Vždyť nejsou nikterak vázáni. Ona je jeho nevěsta, ano, ale ne žena. Miloval ji. Miloval opravdově. A proto se rozhodl, že nemá právo na tuto oběť, že musí sám přetnout vše, co je spojuje, a to naráz, aby ji zbavil nejen těžké budoucnosti, nýbrž i muk rozhodování. Ale právě tehdy přišly dopisy s razítkem Kamišin a rázem změnili všechna jeho rozhodnutí. Olžin dopis byl plný jakéhosi tajného nepokoje. Tajeného nepokoje. Jakoby tušila neštěstí. Psala, že bude při něm stále, ať se stane cokoliv. Že v něm vidí svůj život. Že v každé volné chvíli myslí jen na něho a to jí pomáhá snášet nesnáze války, bezesné noci v závodě a kopání okopů a proti takových příkopů ve volných dnech a nocích. A konečně, proč to skrývat? Také nedostatek. To je poslední maličkou fotografii, jak sedíš na peřezu se psem a usmíváš se, mám stále u sebe. Vložila jsem ji do mámina medailonku a nosím ji na prsou. Když je mi těžko, otevírám jej a dívám se na tebe. A víš, že věřím, že dokud se máme rádi, nemáme se čeho bát. Psala také, že si matka dělá v poslední době o něho velké starosti a znova ho žádala, aby psal stařence častěji a neznepokojoval ji špatnými zprávami. Bylo to poprvé, kdy psaní z rodného města, která bývala dříve pro něho vždy radostnou událostí, která ho dlouho hřála v těžkých dnech na frontě, Alexej je nepotěšil. Vnesla mu do duše nový zmatek a tehdy se dopustil chyby, která mu pak způsobila tolik trýzně. Netroufal si napsat do Kamišina, že mu uřízli nohy. Jediný člověk, kterému podrobně napsal o svém neštěstí a svých neveselých myšlenkách, byla dívka z meteorologické stanice, tento nenadálý druh. Neznali se téměř a proto mu nebylo za těžko s ním mluvit. Neznal ani její jméno a psal jen polní pošta meteorologická stanice číslo N pro meteorologickou četařku. Věděl, jak se na frontě dává pozor na dopisy a doufal, že dříve či později najde i toto psaní svého adresáta. Ale ani to nebylo důležité. Měl prostě potřebu někomu se svět. V neveselých úvahách ubíhali Alexeji jednotvárné dny v nemocnici. Ačkoliv jeho železný organismus lehce snesl mistrně provedenou amputaci a rány se rychle hojily, slábl nemocný vůčihledně a přes všecka opatření den ze dne hubl a tratil se takřka před oči. Kapitola 7. A zatím venku už všude hýřilo jaro. Vtrhl jsem do 42, do světnice prosycené zápachem jodoformu. Dralo se do větracích okének chladivým a vlhkým dechem tajícího sněhu, vzrušeným štebetáním vrabců, veselým zvonivým rachotem tramvají na zatáčkách, hlučnou ozvěnou kroků na obnaženém asfaltu a večer jednotvárným měkkým povrzáváním harmoniky, která se bůh ví odkud vzala zde na žulovém nábřeží ve středu města. Nahlíželo dovnitř bočním oknem a topolové větévky, ozářené sluncem, na nich se nalévaly posloulé pupence se žlutavým, lepkavým povrchem, vstupovalo do nemocničního pokoje zlatými skvrnami pich, jimiž posypalo bledou, dobrou tvář Klaudie Michajlovny. Sestra měla s nimi nemalé trápení, neboť vykukovali na svět každým druhém pudru. Jaro se hlásilo neodbitně veselým, rychlým bubnováním objemných kapek na plech okenní římsy. Jaro jako vždy otevíralo srdce, provouzelo touhu. Ach, teďka tak vzít bouchačku a někam na paseku. Co, Štěpáne Ivanoviči, co bys tomu řekl? Posedět si hezky v boudě načekané, když se sotva rozbřeskuje, to je krása. Takhle, když je ráno, růžově, štiplavé, s přímrazkem, a ty sedíš, ucho nastažené, a najednou gl, 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 a křídly najednou frr, frr, a už ti sedí nad hlavou, odsas jako vějíř, a za ním druhý, třetí. Pan Ivanovič vtahuje hlasitě nosem vzduch a opravdu, div mu netečou sliny, ale komisař nepřestává. A potom si u ohně roztáhneš plachtu, napiješ se čaje, víš, jak voní dýmem, no a dáš si skleničku, až se ti zahřeje každý sval, co? Po poctivé práci. Ani mi na to nevzpomínujte, soudruhu plukovní komisaři. A jestli pak víte, na co chodíme u nás tenhle čas, to byste nevěřil. Na štiky. Na mou duši. Neslyšel jste o tom? To vám stojí za to. To, co ví, je to jenom zábava, ale taky z toho něco kouká. Jak popraská led na jezerech a řeky se rozlejo, táhne se štika ke břehu kvůli tření. V ten čas vyleze až na trávu, do mechu, všude, kde je to zatopené vodou. Div, že se nevyškrábe až na samý břeh. A tam se zavrtá a pouští jikry. Jdu vám po břehu a koukám, co to tam leží za polena ve vodě, samé kuláče. A ejle, ona to štika vedle štiky. Práskneš do nich z pušky a hotovo. Někdy bývá toho požehnání, že se to ani do pytle nevejde. Nelžu vám. Nebo zas. A teď si začínali vyprávět myslivecké příběhy. Rozmluva se pak nepozorovaně stočila na situaci na frontě. Začalo se vzpomínat, co se asi děje v divizi, v rotě, netečeli do zemlianek vyrytých v zimě, zase nerozestoupila opevnění a jak se teď asi na jaře Němcům šlape po blátě, když jsou zvyklí na západě na asfalt. Po obědě došlo na krmení vrabců. Štěpán Ivanovič, který nedovedl posedět bez práce a věčně něco kutil svýma suchýma nepokojnýma rukama, pozbíral jednou drobty utroušené při obědě a hodil je na okenní římsu vrabců. A to se pak ujalo. Neházeli vrabců jenom drobty, schovávali pro ně celé kousky chleba a ty pak drobili na malé kousíčky. A tak, jak se vyjádřil Štěpán Ivanovič, převzali na stravu celé vrabčí hejno. Všem působilo ohromnou radost dívat se, jak se malí neposední vrabčáci namáhají s některou větší kůrkou, štěbetají a perou se. A potom, když celou římsu vyzobali, odpočívají, oštípují se na větévce topolu a najednou, jako když do nich celí, rozlétají se někam po svých vrabčích záležitostech. Krmení vrabců se stalo oblíbenou zábavou. Nemocní už poznávali jednotlivé ptáčky a některým dali dokonce přízviska. Zvláštních sympatií požíval drzý a čilý vrabčák, který neměl ocásek. Při své svárlivosti jej asi ztratil někde ve rvačce. Štěpán Ivanovič mu začal říkat samopalník. Bylo zajímavé, že právě zábava s těmito hlučnými opeřenci vyvedla nakonec tankistu z jeho zarytého mlčení. Zpočátku se dívali jen malátně a bez zájmu, jak Štěpán Ivanovič oberlých, vejpůl ohnutý, se dlouho pachtil utopení, než se mu podařilo vylézt na okno a dosáhnout květráku. Ale když na druhý den vrabci přiletěli, tankista s tváří svraštělou bolestí dokonce usedl na lůžku aby lépe viděl ten bláznivý ptačí schon. Na třetí den zastrčil podpolštář pořádný kousek sladkého pyrohu, jako by tato nemocniční lahůdka musela zachutnat křiklavým strávníkům. Jednou se však samopálník neobjevil a Kukuškin prohlásil, že ho asi chytla kočka a že mu to patří. Nemluvný tankista náhle vybuchl a vynadal Kukuškinovi, aby zbytečně nesíčkoval. A když bezosasí vrabec příštího dne zase pištěl a strkal se na římce, vítězně kroutil hlavičkou a drze blízkal černýma očičkama, tankista se náhle rozesmál. Smál se poprvé za dlouhé měsíce. Uplynul ještě nějaký čas a tankista gvozděv rozvázal už docela. K všeobecnému údivu se ukázalo, že je to veselý, hovorný a společenský chlapík. Stalo se tak ovšem zásluhou komisaře, který skutečně dovedl najít, jak říkal Štěpán Ivanovič, ke každému člověku schůdnou cestičku. Poslyšte, jak toho dosáhl u Gvozděva. Nejradošnější chvíle na 42 byla, když se ve dveřích objevila s tajemným úsměvem ruce za zády Klaudia Michajlovna. Podívala se na všechny zářícíma očima a pronesla: tak kdo pak z vás bude dneska tancovat? To znamenalo, přišly dopisy. Komu přišel dopis, musel aspoň trošku sebou vrtět na posteli, jako by tancoval. Nejčastěji musel tancovat komisař, kterému někdy přišlo i 10 dopisů najednou. Psali mu z divize, z týlu, kamarádi, představení i političtí pracovníci. Psali mu jeho vojáci. Psali mu ze staré známosti vdovy po padlých kamarádech o radu nebo o pomoc. Napsala mu dokonce pionýrka z Kazachstánu. Dcerka po padlém veliteli pluku, jejíž jméno si komisař nikterak nemohl zapamatovat. Všechny dopisy četl se zájmem. Na všechny bez výjimky odpovídal a hned také psal patřičnému úřadu, aby pomohl ženě toho a toho důstojníka. Pohrozil správci domu, že sám přijede a hlavu mu utrhne, nepostavili kam na prorodinu toho a toho velitele, frontového bojovníka. A káral děvčátko z Kazachstánu s nevyslovitelným jménem pro čtyřku z ruštiny ve čtvrtém čtvrtletí. Také Štěpán Ivanovič vedl čirou korespondenci s frontou i s týlem. Dopisy svých synů, rovněž znamenitých odstřelovačů, i psaní od dcery, skupinářsky v kolchoze, s nekonečným počtem pozdravů od všech příbuzných a známých, se zprávami, že ačkoliv kolchoz opět poslal lidi na stavební brigádu, byl a ten hospodářský plán překročen o tolik a tolik procent. Štěpán Ivanovič přečítal s velkou radostí celému pokoji nahlas a všichni, sestra, ošetřovatelky, ba i lékař, suchý a mrzutý člověk, věděli vždycky přesně všechny novinky o jeho rodině. Dokonce i Neruda Kukuškin, který byl ve sporu snad celým světem, dostával psaní od matky až od někud z Barnaulu. Vytrhl vždy obálku sestře z ruky a čekal, až všichni usnou. Pak vytáhl psaničko a potichonku si šeptal pro sebe slovo za slovo. V té chvíli se objevoval na jeho drobné tváři ostrých, nepříjemných rysů, zvláštní, u něho naprosto nezvyklý, slavnostní a mírný výraz. Měl velmi rád svou matku, stařenku, vesnickou felčárku, ale styděl se za svůj cit a pečlivě jej skrýval. V radostných chvílích, kdy si v pokoji navzájem sdělovali novinky z domovů, jediný tankista býval ještě zamlklejší. Obracel se ke zdi a přetahoval si přes hlavu přikrývku. Neměl nikoho, kdo by mu psal. Čím více dopisů přicházelo, tím tíživěji pociťoval svou osamělost. Jedenkrát však přišla Klaudia Michajlovna nějak zvlášť zrušena. Vyhýbají se z komisařovu pohledu, honem se zeptala: tak kdo pak dnes bude tancovat? Dívala se k tankistovu lůžku a její dobrá tvář zářila širokým úsměvem. Všichni uhádli, že se stalo něco mimořádného. Čekali s napětím. Poručíku Gvozděvé, vy dnes tancujete. No tak co? Co je vám? Meresjev viděl, jak sebou Gvozděv trhl, jak se prudce obrátil, jak z obvazu blízkl očima, ale hned se ovládl a řekl chvějícím se hlasem, jemu se snažil dodat nádech lhostejnosti. To je asi omyl, to asi někde vedle leží ještě jeden gvozděv. Oči se mu však chtivě a s nadějí upíraly na tři obálky, které sestra třímala v ruce jako vlajky. Ne, 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 pro vás je to, podívejte se. Poručíku Gvozděvovi GM a dokonce tam je napsáno pokoj číslo 42. Obvázaná ruka se chtivě natáhla spod pokrývky. Třásla se celou tu dobu, dokud tankista, přidržuje si obálku v zubech, dopis nedočkavě neroztrhl. Oči mu vzrušeně svítily z obvazů. Byla to podivná věc. Tři dívky, přítelkyně, posluchačky téhož ročníku, téže univerzity, psali mu různým písmem a různými slovy, všechny asi totéž. Dozvěděli se, že hrdina Sovětského svazu, tankista, poručík Gvozděv, leží těžce raněný v Moskvě a usmyslili si, že si s ním budou psát. Psali, aby jim poručík, nebude-li dotčen jejich tíravostí, napsal, jak se mu daří a jak je to s jeho zdravím. A jedna z nich, jež se podepsala Anjuta, připisovala, nemůže-li mu něčím pomoci, nepotřebuje-li nějaké hezké knížky a jestliže mu snad něco chybí, jen ať se neoslýchá a obrátí se na ní. Poručík po celý den obracel dopisy v rukou, pročítal adresy a prohlížel podpisy. Znal ten způsob dopisování. Vždyť si sám už jednou dopisoval s neznámou, jejíž laskavé psaníčko našel v palci vlněných rukavic, v balíčku zaslaném jako dárek na front. Ale dopisování Sabo od sebe ustalo, když mu adresátka s žertovným pozdravem poslala svou fotografii nemladé již ženy v kruhu čtyř dětí. Teď to však bylo něco jiného. Gvozdivovi bylo jen divné a mýlilo ho to, že dopisy přišly tak neočekávaně a všechny najednou. A pak nerozuměl tomu, odkud se studentky lékařské fakulty tak z ničeho nic dozvěděli o jeho příhodách na frontě. Divili se tomu také všichni v pokoji, nejvíce komisař. Jen Meresjev zachytil významný pohled, jímž se komisař dorozumíval se Štěpánem Ivanovičem a se sestrou a pochopil, že i to je jeho dílo. Ale ať už tomu bylo tak či onak. Hned druhého dne z rána si Gvozděv vyžádal u komisaře papír, o své vůli si rozvázal pravou ruku a až do večera psal, přeškrtával a zase mačkal popsaný papír a znovu začínal odpovědi svým neznámým dopisovatelkám. Dvě z dívek časem přestali sami psát. Za to starostlivá Anjuta psala za tři. Gvozděv byl člověk otevřený a sdílný. A teď už všichni na pokoji věděli dopodrobna, co se děje ve třetím ročníku lékařské fakulty, jaká je zajímavá věc je ta biologie a jak nudná anatomie, jaký sympatický hlas má profesor a jak báječně přednáší a zase naopak, jak nezáživně drmolí své přednášky ten a ten docent. Dovídali se, kolik dříví naložili v neděli na studentské brigádě a jak je těžké učit se a zároveň pracovat v evakuační nemocnici a jak se vytahuje ta a ta studentka, která nedovede než dřít na spaměť a vůbec je to nesympatické stvoření. Gvozděv se nejenom rozhovořil, ale všecek jakoby ožil a jeho stav se rychle zlepšoval. Kukuškinovi sněli dláhy. Štěpán Ivanovič se učil chodit bez berlí a pohyboval se už dost přímo. Celé dny trávil teď u okna a pozoroval, co se děje venku, na svobodě. Jenom komisaři a Meresjevovi bylo stále hůř a hůře. Zvlášť rychle to šlo z kopce s komisařem. Nemohl už ráno dělat svou půl hodinku. Tělo opuchávalo stále víc a více zlověstným průzračně nažloucím otokem. Ruce ohýbal jen s námahou a už v nich neudržel ani tušku, ba ani lžíci. Ošetřovatelka mu vždycky ráno umývala a otírala obličej, krmila ho lžící a všem se zdálo, že ne těžká bolest, nýbrž jeho nemohoucnost ho hněte a přivádí zmír. Ostatně, ale ani teď nestrácel veselou mysl. Se stejnou životností hlaholil vedle noci jeho bas, stejně diktivně pročítal zprávy v novinách a ani němčiny nezanechal. Učil se dál, jenom knihu nemohl už udržet ruce. Kladli mu ji proto na zvláštní pultík, který mu Štěpán Ivanovič sestrojil z provázků. Starý voják pak trpělivě vysedával u jeho lůžka a obracel mu list. Ráno, než přišly noviny, vyptával se komisař nedočkavě sestry, jaké jsou zprávy, co hlásilo rádio, jaké je počasí a co je nového v Moskvě. Uprosil Vasilije Vasiljeviče, aby mu k jeho lůžku zavedli rozhlas. Zdálo se, že čím slabší a nemohoucnější se stává tělo, tím umíněnější a silnější je duch tohoto neobyčejného člověka. Se stejným zájmem pročítal nesčíslně dopisy a odpovědi na ně diktoval střídavě Kukuškinovi nebo Gvozděvovi. Jednou, když si Meresjev po převazu trochu zřímil, byl probuzen jeho hromovým basem. Byrokrati, hřímal komisař nahněván. Na pultíku stálo číslo divizních novin, které komisaři někdo z přátel pravidelně zasílal přes zákaz, že se nesmí od útvarů nic vynášet. Spitoměli tam teď, co sedí v obraně? Kravcov, že je byrokrat? Nejlepší zjerolékař v armádě. A byrokrat? Gryšo, sedni a piš, honem. Komisař začal diktovat. Začal mu Gvozděvovi rozhořčeně diktovat hlášení členů válečné rady armády a žádal, aby skrotili ty škarabáky, kteří nezaslouženě hanobili dobrého a pilného člověka. Když odeslali dopis, ještě dlouho a šťavňate nadával těm písaříkům, až to udivovalo si, že tato slova plná vášním jeho zaujetí z úst člověka, který nemohl ani pohnout hlavou na podušce. Téhož dne večer se stalo ještě něco pamětihodnějšího. V tichý čas, kdy lampy ještě nesvítí, ale v koutech už začíná housnout soumrak, seděl Štěpán Ivanovič u okna a zamyšleně se díval na nábřeží. Na řece sekali led. Několik žen v tvrdých zástěrách z plachtoviny vysekávalo sochory úzké pásy ledu podél čvercové díry, potom jedním dvěma údery je dělili na podélné hranoly, chopili se háků a po prknech je vytahovali z vody. Led byl srovnán v řadách, dole průzračně zelenavý, nahoře žlutavý a mokvající. Na cestě podél řeky až k místu, kde sekali led, stála řada saní přivázaných k sobě. Staří k beranici, prošívaných vatových gatích a kabátě přepásaným řetězem, za nímž měl zasunutou sekeru, vedl koně za úzdu k otvoru v ledu a ženy sesouvaly kusy ledu na saní. Dobrý hospodář, Štěpán Ivanovič mínil, že tady asi pracují lidé z kolchozu, ale že práci špatně organizují. Mnoho lidí se tam zbytečně strkalo a jeden druhému překážel. Štěpán Ivanovič si ve své zkušené hlavě hned sestavil plán. V duchu rozdělil všechny na skupiny po třech, právě po tolika, aby si nepřekáželi a mohli bez námahy vytahovat kusy na led. Každé trojici by určil zvláštní úsek a platil by jim ne všem dohromady, nýbrž po skupinách podle počtu vytažených kusů. A té baculaté červenolící ženušce by poradil, aby začala mezi nimi soutěž. Byl tak zaujat svým plánováním, že ani hned nespozoroval, jak se jeden kůň přiblížil až k prosekané díře v ledu. Zadní nohy mu náhle uklouzly a zvíře spadlo do vody. Saně drželi koně na povrchu, ale proud ho táhl pod led. Stařík se sekirou se bezradně motal okolo saní. Hned se chytal za sanice, hned zas popotahoval koně za úzdu. Kůň se topí! Vykřikl na celý pokoj Štěpán Ivanovič. Komisař se s nesmírnou námahou styčil na loktech, celý synalý bolestí, opřel se hrudí o okenní římsu a nahnul se ke sklu. Vrták, zašeptal. Co pak ho to nenapadne? Ať přesekne postranky a kůň vyleze sám, vždyť ho takhle utopí. Štěpán Ivanovič se namáhavě vyškrábal na okno. Kůň se skutečně topil. Kalná voda ho už oblévala, ale zvíře se ještě zoufale bránilo. Vyskakovalo z vody a škrábalo led pod kovami předních nohou. Tak přesekni postranky! Rozkřikl se naplno komisař, jako by ho stařík tam dole na řece mohl slyšet. Hej, ty tam! Přesekni postranky! Sekru máš za pasem, honem je přesekni! Přikládá je daně k ústům, křičil Štěpán Ivanovič jako do hlásnice. Stařík venku uslyšel najednou radu, která mu doslova spadla z nebe. Vytrhl sekeru a dvěma údery přesekl postraňky. Uvolněný kůň vyskočil na led, stál u otvoru, těžce dýchal lesknoucími se boky a setřásal ze sebe vodu. Co se to tu děje? Ozvalo se v té chvíli v pokoji. Ve dveřích stál Vasilij Vasilijevič v rozepjatém plášti bez své obvyklé bílé čepičky. Začal všem zlostně spílat bez své obvyklé úvodu, začal dupat nohama a nechtěl slyšet žádné vysvětlování. Sliboval, že pošle ke všem čertům celou zjančenou 42. Stekle bručel a těžce oddychoval, když odcházel, aniž by pochopil, co se vlastně stalo. Za minutu vběhla do pokoje Klaudina Michajlovna, rozčilená s uplakanýma očima. Dostala právě svůj díl od Vasilije Vasilijeviče, ale když teď uviděla na podušce synalý, bezkrevný obličej komisařův, jeho zavřené oči a nehybně ležící tělo, vrázek. Večer se komisaři přitížilo. Vstřikovali mu kafrové injekce, dávali dýchat kyslík. Dlouho ležel v bezvědomí. Když se probral, usmál se na Klaudii Michajlovnu, jež na ním stála s kyslíkovou lahví v ruce a pokusil se ořert. Jen žádné rozčilování, sestřičko, já se dostanu z pekla, abych vám přinesl mast, kterou tam čerti rozhánějí pyhy. Bylo nevýslovně bolestné pozorovat, jak se ten velký rozložitý člověk zuřivě brání v těžkém boji s neduhem a slábne ze dne na den. Kapitola 8. Také Alexej Meresjev slábl každým dnem. V dalším dopisu meteorologické četařce, jediné bytosti, již svěřoval své hoře, se zmínil, že se už odsud asi nedostane a snad, že je tak i lépe, protože letec bez nohou je jako pták bez křídel, který žije a může sice ještě klovat, ale létat už nikdy nebude. Že nechce zůstat ptákem s uťatými křídly a že je připraven na nejhorší a že by se těšil, kdyby už ten konec přišel brzo. Věřil, že dívka, která o něho projevila ve svých dopisech tolik starostí, ho pochopí. Ačkoliv bylo kruté jí tak psát. A Alexej cítil, že její bolestná, jeho zatrpklá upřímnost svěřoval se jí stále se svými neveselými myšlenkami. Přitom ani teď ještě neznal jméno meteorologické četař. Ke všem si dovedl komisař najít cestičku. Jen Alexej Meresjev se mu nevzdával. Hned první den po Meresjevově operaci se objevila ve 42. knížka Jak se kalila ocel. Komisař ji četl nahlas. Alexej rozuměl, komu je to adresováno, ale čtení ho málo potěšilo. Pavla Korčagina si vážil od dětství, byl to jeden z jeho oblíbených hrdinů. Ale Korčagin přece nebyl letec, přemítal Alexej. Copak ten věděl, co to je, posedne-li někoho myšlenka létat? Vždyť Ostrovský psal své knížky v klidu na posteli, a ne v době, kdy všichni muži, ba i mnohé ženy bojují, kdy se i usmrkaní kluci, kteří nedosáhnou na sousluh, stavějí na bedny a brousí granáty. Zkrátka, knížka v tomto případě neměla úspěch. Komisař šel na něho obchvatem. Jakoby náhodou začal vypravovat o jiném člověku, který s ochrnutýma nohama konal odpovědnou práci státního významu. Štěpán Ivanovič, který se zajímal o všechno na světě, údivem pokyvoval hlavou. A hned si vzpomněl, že u nich na Sibiři mají jednorukého lékaře, nejlepšího v celém okresu. A ten, že jezdí na koni, chodí na lov a tak dokonale ovládá pušku jednou rukou, že trefí veverku brokem do oka. A komisař si zase vzpomněl na zemřelého akademika Williamse, kterého znal osobně z jednání o strojně traktorových stanicích. Ten člověk, na polovinu těla ochrnutý, vlázl pouze jednou rukou, ale spravoval dále ústav vysoké školy a řídil rozsáhlé vědecké práce. Mercier poslouchal a usmíval se. Myslit, mluvit, psát, přikazovat, léčit, ba i chodit na lov se dá bez nohou. Ale on je přece letec, jeden z vyvolených, letec už od dětství. Od toho dne, kdy jako kluk hlídal melounové pole, na němž uprostřed zvadlých listů, na suché, rozpraskané zemi, ležely obrovské koule tmavě pruhovaných melounů, proslavených po celém Povolží. Tenkrát poprvé uslyšel a pak i uviděl nepatrnou stříbrnou vášku, jak zablištěla v slunci dvojitými křídly a pomalu proplula vysoko nad zaprášenou stepí někam směrem ke Stalingradu. Od té doby ho už neopustila myšlenka stát se letcem. Zaměstnávala ho neustále. Ještě když seděl ve školní škamně, i později, když už pracoval u soustru. V noci, když všecko v domě usnulo, Alexej spolu s Vjapiděvským hledal v polárních končinách Čeljuskince a zachraňoval je. S Vodopjanovem přistával na těžkých letadlech uprostřed ledových ker severního pólu. Se Čkalovem razil neznámou dosud cestu přes severní pól do Spojených států. Komsomolská organizace ho poslala na Dálný východ. V Tajze budoval město mládeže, Komsomolsk na Amuru. I sem, do Tajgy, si nesl svůj sen o létá. Mezi komsomolci, chlapci i děvčaty, našel mnoho takových, kteří snili jako on o vznešeném povolání letce. Je to téměř k neuvěření, ale tito mladí lidé si skutečně vybudovali vlastníma rukama v městě, které existovalo zatím jenom na plánech, svůj vlastní letecký klub. Za soumraku, když mlha z Tajgy zahalovala obrovské staveniště, uchylovali se lidé do baráků, zavírali okna a před dveřmi zapalovali čadící hranice ze syrových větví, aby zahnali mračna komárů a drobného hmyzu, jež naplňovala vzduch jemným, zlověstným zukotem. V těchto večerních chvílích, kdy ostatní odpočívali po těžkém pracovním dnu, členové leteckého klubu odcházeli, vedení Alexejem, do Tajgy. Oděv potřeli důkladně petrolejem, aby odehnali komáry a mušky a vydali se do lesa s motykami, sekerami, pilami, rýči a třaskavinami. Káceli stromy, odstraňovali pařezy, rovnali terén a tak krok za krokem dobývali na Tajze prostranství pro letiště. Dobili si je. Vlastníma rukama vyrvali pralesu několik kilometrů půdy, kterou proměnili v rovnou přistávací plochu. Z tohoto letiště se Alexej poprvé vznesl do vzduchu na učebním letounu. Zde konečně uskutečnil svůj dávný sen z dětství. Šlo mu to. A pak se učil létat ve vojenské letecké škole, kde později sám učil nováčky. Zde ho zastihla válka. Alexej se ihned hlásil do armády a ačkoliv se ředitelství školy bránilo, zanechal své práce instruktora a odešel na frontu. Všecko úsilí, které v životě vynakládal, všechny jeho radosti a nesnáze, všechny plány do budoucna i všecek jeho opravdový životní úspěch, to vše bylo spojeno s letectvím. A oni mu tady vykládají o Williamsovi. Ale on přece nebyl letec, ten váš Williams, řekl Alexej a obrátil se ke. Komisař však nezanechal svých pokusů. Vytrvale hledal cestičku k Alexeji. Jednou, když letec zas propadl lhostejné netečnosti, uslyšel najednou komisařův bas. Ljošo, podívej se, tady se píše o tobě. Štěpán Ivanovič už nesl Meresiovovi noviny. Nevelký článek tam byl zatržen tuškou. Alexej přeběhl rychle očima označené řádky, ale neuviděl své jméno. Psalo se tam o ruských letcích z první světové války. Z novin hleděla na Alexeje neznámá tvář mladého důstojníka s maličkými knírky zakroucenými vzhůru a bílou kokardou na čapse posunuté na ucho. Jen čti, čti, to je zrovna něco pro tebe, naléhal komisař. A Meres je včetl. Psalo se tam o ruském vojenském letci, poručíku Valerianu Arkadievíči Karpovičovi. Při letu nad nepřátelskými postaveními byl poručík Karpovič raněn do nohy střepinou německé střely Dum-Dum. S rozdrcenou nohou proletěl se svým na svém farmanu linii fronty a přistál u svých. Chodidlo mu amputovali. Ale mladý důstojník nechtěl odejít z armády. Vynalezl protézu vlastní konstrukce. Dlouho a vytrvale prováděl gymnastiku, houženatě trénoval a tak se ke konci války vrátil k vojsku. Sloužil jako inspektor ve škole vojenských pilotů a dokonce, jak psali v článečku, se někdy odvažoval vzhlédnout ve svém letounu. Byl vyznamenán důstojnickým řádem svatého Jiří a sloužil s úspěchem dále v ruském vojenském letectvu, až zahynul při náhodné katastrofě. Meresjev četl článeček jednou, po druhé, po třetí. Mladý hubený poručík s unaveným, energickým obličejem se usmíval na snímku trochu strojeně, ale směl. Všichni napjatě pozorovali Alexeje. Pročísl si rukou vlasy a neodvracel oči od řádku. Pak nahmatal na nočním stolku tušku a pečlivě přesně obtáhl článeček. Přečetl? Potutelně se otázal komisař. Alexej mlčel. Stále ještě klouzal očima po řádcích, už po několikáté. No tak, co tomu říkáš? Ale jemu chybělo jen jedno chodidlo. Ty jsi za to sovětský člověk? On ale létal na farmanu. Copak to je nějaké letadlo? Taková bedna. To není žádné umění. Při takovém řízení, jako má farman, není třeba ani zručnosti, ani rychlosti. Ale ty jsi přece sovětský člověk, naléhal komisař. Sovětský člověk. Mechanicky opakoval Alexej a stále ještě nemohl odtrhnout oči od novin. Tak se jeho bledá tvář zjasnila jakýmsi vnitřním ruměncem a letec přilétl všecky udiveným, radostným pohledem. Na noc zasunul Alexej noviny pod polštář a vzpomněl si, jak v dětství, když lezl na pes, kde spával s bratry, dával si pod podušku ojizného křivouchého medvídka, mámin výrobek ze staré plyšové jubky. A v té chvíli se zasmál své vzpomínce, rozesmál se nahlas na celý pokoj. V noci nezamouřil oka. Všichni v pokoji spali hlubokým spánkem. Pod gvozděvem skřípala péra, jak se vrtěl na lůžku. Štěpán Ivanovič chrápal a sýpavě vtahoval dech, jako by mu se mu trhali vnitřnosti. Tiše se stisknutými zuby sténal komisař a jen zřídka se obracel. Alexej však neslyšel nic. Co chvíli vytahoval noviny a při svitu noční lampičky si prohlížel usměvavého důstojníka. Nebylo to lehké, ale přece si to dokázal, myslel si. Já to mám desetinásobně těžší, ale uvidíš, taky to dokážu. Uprostřed noči komisař náhle stichl. Alexej se pozvedl a uviděl, že leží bledý a klidný a zdálo se mu, že nedýchá. Uchopil zvonek a prudce jim zatřásl. Po chvilce přiběhla Klaudia Michajlovna prostovlasá s rozespaným obličejem a rozpleteným copem. Za několik minut zavolali lékaře. Zkoušeli nemocnému puls, vstřikovali mu kafrové injekce, dávali dýchat kyslí. Namáhali se tak hodinu, i když se chvílemi zdálo, že je to beznadějné. Konečně komisař otevřel oči a slabě, sotva znatelně se usmál na Klaudii Michajlovnu a tichonce řekl. Promiňte, polekal jsem vás a docela zbytečně. Do pekla jsem se nedostal a mast na pyhy jsem vám taky nepřinesl. Tak vám má drahá nic jiného nezbývá, než se pyšnit pyhami i nadále. Tím žertem jakoby všem spadl kámen ze srdce. Je to silný kořen. Možná, že vydrží i tuto bouři. Lékař odešel. Vrzavý ohlas jeho kroku svona zanikal na konci chodby. I ošetřovatelky se vzdálily. Jen Klaudia Michajlovna zůstala a přisedla z boku na komisařovu postel. Nemocní usnuli. Ale Meresjev ležel se zavřenýma očima a myslel na protézy, které by se daly upevnit na nožní pedály letounu alespoň řemeny. Vzpomněl si, že v jednom leteckém klubu slyšel od instruktora, starého letce, ještě z občanské války, že si jeden krátkonohý pilot přivazoval k pedálům dřevěné nástavce. Však já nezůstanu daleko za tebou, ujišťoval Karpoviče. Budu létat. Ano, budu létat. Zvonilo a zpívalo mu v hlavě a zahánělo spán. Ležel tiše se zavřenýma očima. Zdálo se, že pevně spí a usmívá se ze sna. V tu chvíli uslyšel rozmluvu, na ní si pak nejednou vzpomněl, když mu bývalo v životě těžké. Ale proč? Proč tak mluvíte? Vždyť je to hrozné smát se a žertovat, když máte takové bolesti. Mně se svírá srdce, když si pomyslím, jak zkoušíte. Proč pak nechcete do zvláštního pokoje? Jako by to ani nemluvila sestra Klaudie Michajlovna, vždy milá a laskavá. Teď mluvila žena vášnivá, protestující. Hlas se jí lámal žalem a snad i hlubším citem. Meresiev otevřel oči. Ve svitu zastíněné noční lampy uviděl na podušce bledou, oteklou komisařovu tvář s tiše a laskavě zářícíma očima a měkký, ženský, půvabný profil sestři. Světlo dopadalo zezadu na její měkké světlé vlasy a tvořilo kolem nich planoucí svatozář. Meresiev nemohl od ní odtrhnout oči, ač si uvědomoval, že se nechová správně.
Zvlášť holubů stával v údolí mém starý dům. Ptáků houf zalétal ke krovům. Měl jsem rád holubých křídel šum. Vlídná dívka jim házela hrák. Mávání perutí prach. Ptáci krouží a neznají strach. Měl jsem rád starý dům, jeho prach. Hledám dům. Slyšíš holubých křídel šum, nabízej úplatou cokoliv, nebojíš cukrových hovorí, můžeš mít třeba zrak sokolí, nespatříš ztracené údolí. Hledám dům holubí, kdo pak z vás cestu ví, mýval staj roubenou bílý štít, kde je dům. Jsem chtěl pro ní žít.
zvlášť holubům stával v údolí mém starý
Joe Roberts, s tím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr, ten je jinačí, je zvajec divokej. Všechno řeší náš Frankie pěstí útokem. Stejný je to celý léta, já byl klid, on spěch. Teď rádiem přišlo hlášení, Frankie má trouble a pech. Rvá se tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Frankie, a to není voda, to je krev. My s Frankiem se smáli a pili, krev máme společnou, já a on. Cítím pouto rodný síly, tohle pouto, to je mi nad zákon. Ať se co chce stane, má ve mě bratra dál. Mám točit se zády k rodině, za co bych stál. My oba se líbili Marii, mezi námi váha. Pak se Frankie dal k armádě a Maria se mnou zůstala. Pak za scény spadly dolů a já s Marii všechno vzdám. Farmu nám v dražbě prodali a já tuhle práci vzal. My s Frankiem se smáli a pili, krev máme společnou, já a on. Cítím pouto rodní síly, tohle pouto, to je mi nad zákon. Ať se co chce stane, bratrada, mám točit se zády k rodině, za co bych stál. Noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pad. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet. Zrovna já mám sebrat bráchu, je to podivnej svět. Koukám a vidím před sebou světla koncový. Auta dál stovku Michiganem uhání, jen já a Frankie to ví. Pak se šlápl jsem pedál, brzdím, aby žil. Má to tu ke kanadský hranici snad jen 10 mil. Rádio v autě vypínám, kde jsem já, kde je bratr, kde je svět. Krev je víc než voda a volá Franky je. My s Frankym se smáli a pili, krev máme společnou, já a on. Cítím pouto rodný síly, tohle pouto, to je mi nad zákon. Tak ať se co chce stane, má ve mně bratra dát. Mám točit se zády k rodině, za co bych stál.
Tak jdi, nebo běž, nebo jeď, vezmi nohy na ramena, jdi, nebo běž, nebo leď, sily hlava otevřená, běž, raději hned, radši teď, v roce třeba po kolena uzlík svůj zbál, nečekej dál. Jdi pryč, všeho nech, cestu znáš, přes ta pole neoraná, jdi, nečekej na to, až krutě padneš za ty rana, běž, a když chceš, tak se taš, komu zvoní tato hra na tobě, tak zachraň, co máš. Přejdi Jordán, nést. Přejdi Jordán, řeku všech nadějí. Snad tam na břehu druhém zas rozoráš pluhem tu step a sklidíš svůj chléb. Vátej, 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 vyhnaň čet míst, kde jsi žil. Slánku, teplo a klid, živit musíš.